み使用は2回のものである
。kallid raadiokuulajad, taas missioonikändi ja tänane missioonikändi on koos teoloogide Ermo Jürma ja Peeter Roosimaga. Üks on siis Vanatestamendi professor ja teine Uuetestamendi professor ja mina Indrek Luide, kes on lõpetanud kussi ja rohkem mul teoloogilist haridust ei ole ja olen lugenud mingid raamatud, aga mul on kõrvad, kes kuulevad inimeste soove ja mõtteid, mida ta tahaksid täpsustada ja nii edasi ja nüüd ma olen toonud kallitele vendadele ühe kirjakoha, mis on kirja pandud Mattiuse evangeeliumi 10. peatükis. Ja võib-olla enne, kui me hakkame arutama seda asja, Peeter Roosimaa, kas oleksid valmis seda lugema ette?
Ja tähendab, see kirjakoht, mis on ette pandud, on Mattiuse 10. peatükis, salmis 29. Eks kaks varblast müüda veeringu eest ja ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Kuid see on praegu nii väga üksik salm ja õigem on, kui me paneme ta ikkagi vähemalt mingisugusesse teksti konteksti ja nii ma loen siis Mattiuse 10. peatükist alates salmist 26 kuni salmini 31. Ärge siis kartke neid, midagi ei ole ju kinni kaetud, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetud, mida ei saaks teada. Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges, ja mida te kuulete kõrvasisse sosistatavat, seda kuulutage katustelt. Järge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgu hukata. Eks kaks varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Aga teie juukse karvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke, teie olete enam väärt kui palju varblasi.
See on väga hea salm aasta algus võtta. Kui on üle 300 päeva veel jäänud, ärge kartke. Loodame, et see sõna meile avaneb.
Ja ta teeb väga tihedaks ka ja väga detailseks tegelikult meie tuleviku. Tähendab, et juhuse karv on vist väga tihedalt meie, kui me vaatame nüüd meie kolme venna juhuse karvade hulka kellegi peast, siis pühakiri ütleb, et need kõik on loetud. Ja nüüd siit lähtub nagu mõtteviis, mida mulle üks noor ära küsis mu käest, et pidalt olema kaks koolkonda selle juksekarva asjus ja ka selle varblas asjus, et midagi ei juhtu ilma Jumala teadmata ja siis ta väitis nii, et Kreeka mõtteviis on selline, kus Jumal juhib meie elusid, aga mitte kõiki lõpuni, vaid annab ka meile oma vaba tahte võimaluse. Ja Rooma mõtteviis pidi olema see siis, kus kõik on Jumala poolt seatud. See, mida me iganes teeme, on kõik Jumala poolt ka lubatud ja kontrollitud ja nii ongi. Ja kui me midagi hullu teeme, siis on ka Jumala poolt nii seatud, kui me midagi head teeme ka Jumala poolt. Kogu meie elu on siis nagu juhitud Jumala poolt ja meie saa siia sekkuda ise, vaid see on seatud kõrgemalt poolt ja me oleme lihtsalt väikesed, noh, võiks öelda niid robotid või midagi sellised, kes oleme lihtsalt käepikendus Jumala plaanis.
Nii et see pärast seal siis Rooma, et nii nagu keiser ütles, suures riigis nii pidi minema, jah? See
just,
on mõte vist, jah?
Umbes niimoodi, jah.
Ja Kreeka oleks siis nagu erinevad filosoofi koolkonnad arvavad.
Need on ilmselt erinevad, jah, sest ma saan aru, et siin on antud võimalust vastavalt rahvusriigile ja keelele ja mingile muule asjale ka indiviidile mõelda veidikene ka ise. Ja kumb siin nüüd pühakirjast lähtuvalt on, ehk siis see ettemääratuse teema, kui palju me siis tegelikult oleme ette määratud ja kui palju me saame kujundada oma elukest.
No jah, need mõtted on päris huvitavad ja ilusad ja nende kallal võib üsna palju polemiseerida. Aga siiski mul on nagu küsimus, miks just valida seal nüüd Kreeka ja Rooma? Sellepärast, et see mõttemaailm, mille keskel ju Jeesus kõndis ja õpetas, see ei olnud kumbki neist. Jah, mingid sugemeid oli Palestiinasse selleks ajaks tulnud ka hellenismist, aga põhiliselt ikkagi oli ju selleks mõtte kohaks Vana Testament, terve juutide pühakiri. Ja tähendab, juutlik mõtteviis oli põhiline ja just siin lepingu kaudu ja nende sündmuste kaudu, mis Iisraelis toimus ja profetide kaudu ja selle kaudu Jumal rääkis ja tegutses ja avaldas ka oma seisukohti. Nii et ma veelelt jätaksin selle Rooma ja Kreeka kõrval ja võibolla kui siis uurida juba ette määratust just Iisraeli seisukohalt, Iisraeli pühakirja seisukohalt. Ja sealt avaneb küll minu jaoks teine lähenemise viis võrreldes Rooma ja Kreeka omaga.
Kui nüüd seda tänast märksalmi meenutada, et eks kaks varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata, siis mõeldes Vanale Testamentile, näiteks nende lauluraamatule, mis oli sageli ka otse palvetekstiks, psalm 50, psalm 11 ütleb üsna analoogsete sõnadega, ma tunnen kõiki mägede linde ja loomad minu väljadel on mu juures. Nii nagu loodus lähedaselt ja mõistetavalt sõnastas Iisraeli mees oma Jumala juhtimist, hoidmist, varjamist. Kõik on Jumala juures, tema tunneb, tema teab. Nii et Heebrea poole tagasi minnes on kuidagi lähedasem.
Ja lähedasem ma saan aru, et ka pigem kipub sinna nii-öelda, kui Peeter Roosima tahtis küll Kreeka Rooma saata nagu praegu kõrvale arutelust, siis see, mida ma mainisin, ikka läheneks nagu sinna Rooma mõtteviisil rohkem.
No ei tea, sellepärast, eks ju, Jumal selvis lepingu Iisraeli rahvaga ja andis Iisraeli rahvale ette need nõuded, kuidas seda lepingut tuleb pidada, kuidas Iisraeli rahvas peab elama. Ja nüüd sõltuvalt sellest, kuidas rahvas valib, on need jumalapoolsed lepingu vastused. Lepingus on rahval antud kohustused ja õigused. Ja Jumal siis ise lubab õnnistust, hoidmist, viljakust ja ka needust. Nii et siin ikkagi Iisraeli rahvas ise sai valida, kas ta on lepingule. See tähendab Jumalale kuulekas või mitte. Ei olnud niimoodi nagu selles Rooma mõtte viisis kõik niimoodi ette määratud ja mitte ka päris selliselt nagu selle Kreeka mõtte viisis. Pealegi see Siinai lepingu mõtte viis on ju palju vanem kui kumbki neist Rooma ja Kreeka omadest. Ja juba need järgmised raamatud, Vana Testamendi raamatud, seal on täiesti selgesti näha ka need võidud ja läbikukkumised, õnnistuse kogemine ja siis ka needuse kogemine, alates seal juba Joosua raamatust, kui on seal Jeeriko vallutamine ja kaotus Ai all. Nii et seal on täitsa näha niisugune elav suhe Jumala ja Iisraeli vahel ja selle ka seoses, kuidas inimesed käitusid, kuivõrd kuulekad nad olid Jumala tahtele ja kui palju nad Jumala tahed siis rikkusid. Ma läheksin ikkagi pigem selle liini peale.
Kui me tuleme viienda Mooses raamatu juurde, siis seal on mitu peatükki, kus tuletate meelde, kui jõuate tõotatud maale, siis kahel mäel. Ebalil ja Kerisimil tuli lugeda needused ette ja õnnistused ette. See valik ja need tingimused, mis ta Jumal oli seadnud, need pidid olema elavad rahva hulgas. Ja oli selgelt öeldud, kuidas te valite. Inimese valik oli päris suur, aga Jumalati oli ka selgelt kuulutatud.
Mul meenub kussis õpimise ajast, et kas mõttes evangeelium oligi suunatud nagu rohkem nagu juudi rahvale, mitte muile. Oli kirjutatudki nagu juudi rahvale.
Suuresti küll, jah, juudi kristlastele. Sellepärast, et seal väga paljudel kordadel osutatakse just juutide pühakirjale, et läheks täide see, mis on öeldud selle asja kohta, teise asja kohta, see algab juba eriti Jeesuse sünniga, aga hiljem ka, et läheks täide ja pühakiri. Nii et seal tuuakse täitsa selgelt esile, nii on pühakirjas öeldud, no mitte ette määratud kõigiti, kuidas inimesed valivad, nii siis tuleb ka tulemus. Niimoodi Jumal ka vastab.
Nüüd võiks ju sellist, sa kasutasid küll väga hästi nagu seda tulemust, et on ette määratud, ei ole ette määratud, vaid on ette kuulutatud ja inimesed valivad. Kas ikkagi, aga samal ajal Jeesus sündis, siis kui aeg teis sai?
Jaa, täis õige. Aga kui me vaatame, kuidas see aeg täis sai, see oli pikk protsess. Ja seal selles protsessis oli Jumala osa, oli Jumala pakkumised, aga oli ka inimeste osa, nende usuvõidud ja ka kaotused. Nii et seal on teatud plaanid, täitsa selgesti näha, Jumal saadab Messia. Saadab oma saadiku, kes väga palju asju muudavad. Aga see, kuidas inimesed reageerivad, millised eeltingimused on vaja selleks täita ja see oli suuresti seotud ikkagi ju juutid endaga, nende kuningatega, aga ka profetiga ja ka lihtrahvaga.
Missiooni kandja.
Mulle on meeldinud lugeda kuningate raamatut, ajaraamatut ja siis need prohvetid ka. Ja mõnikord mul tundub, et need asjad on kuidagi kätte määratud. Et see aeg täis saamine oli ikka kindel punkt Jumale jaoks. Et ta siin toimetaski nii ja saatis pahasid kuningad ja siis tuli tead kuningad ja siis need ühed parandasid meelde, teised teile langesid. Et see oli nagu ette määratud värk.
Ma nii ei oskaks ütelda. Näiteks kui me võtame nüüd Iisraelist välja poole, Vaarao.
Ja.
Jumal saatis Moosese ja Aaroni siis Vaaraoga rääkima, kauplema, et Vaarao laseks Iisraeli rahva välja kõrbesse Jumala teenima. Aga Vaarao ei lubanud, Vaarao paadutas oma südant. No, tal oli valida, kas lubada või mitte. Ja kui sa loed, mitmed korrad on, kus Vaaro paadutas. Ja siis oli mingisugune piir täidetud ja pärast seda Jumal paadutas.
Aha.
Ja et siis enam ei saanud Vaaro valida. Siis ta oli juba sundseisus. Ta oli juba teiste jõudude meelevallas. Aga kuni sinna maani, tal oli
võimalik valida. Mm-hmm.
Oli küll. Ja nii on inimestel ka võimalik paljus valida. Ja ma usun, et näiteks Juudas Iskariotil oli ka kuni teatud piirini võimalus valida, kas siis püüda olla ustav seaduse poeg, tähendab olla ustav tollastele võimumeestele seal Jerusalemas, või siiski jääda ustavaks Jeesusele, kui teatud piirist edasi minnes. Vaat seal siis on öeldud, et saatan läks nüüd Juuda sisse. Ja nüüd oli piir ületatud. Nüüd ei olnud ta enam oma meelevallas. Ta ei saanud enam valida, vaid oli lihtsalt saatana meelevallas ja tema juhtis ja keskis. Nii et siin me peame arvestama reaalse valikuvabadusega, aga ka sellega, et see valikuvabadus ei ole piiritu.
Nendest punktidest, mida sa nüüd üles loged, on meil on üsna ja tagantjärgi tarkus on hea tarkus. Ja me näeme, et Juudas oli ka ette määratud nagu selles mõttes, et kui Juudas oleks juhuslikult ikkagi mitte ennast lasnud saatanal kasutada, kuna ta oli ju rahakoti hoidja ja paljud on öelnud, et Juudas on halb märk koguduse rahakassa omanikust, et jälgige neid raha voogude vasakule paremale tõesti, et eriti erilise olega, et ei tekiks nagu juuda standardid, et see oli nagu selline meelitamise koht, on kerge ära libida, libiseda, kui raha hästi palju liigub ja nendasi, kui vähe on, siis on kurb lihtsalt, aga Vanatestamendis on ka ju juttu sellest, et selline juuda sarnane on ju tulemas.
Jaa, see oli jumala poolt ette teada, aga eks ette teadmine ja ette määratus, need on ikkagi kaks eri asja. Ja Jumal teadis ja, et niimoodi juhtub, nii nagu Jeesus teadis, et Peetrus ta salgab. Aga siiski Peetrus oli ka valiku võimalus, aga ta oli libedale teele läinud. Ja kui ei oleks Juudas seda teinud, oleks võinud keegi teine teha. Ja ega seal oli juutidel ja juudi ülematel ka põhimõtteliselt hoopiski teisiti võimalik käituda ka. Oleksid nad Jeesuse vastu võtnud messiana, siis oleks võinud sündmused minna hoopiski teiste moodi. Ja Jumal ei ole ainult nii-öelda ühe teega seotud, tal on palju võimalusi. Sest Paulus ka väljendab, et kui juba juutide see vastuak ja südame paadutamine, see osutus paganate õnnistuseks, saati siis juutide täisarv, kui juudid oleksid täielikult pöördunud, siis oleks kogu maailm võinud hoopis ilusamaks kujuneda.
Nii et kellele me siis näpuga näitame praegu?
Miks me peame näpuga kohe näitama? Vaid tasub vaadata sellele, et Jumalal on meelevald kasutada ka inimeste põikpäisus, südame kangust ja siis oma plaanid elluviimiseks. Aga jah, häda sellele inimesele, eks ju, parem kui ta ei oleks sündinud, nii ütles Jeesus ja Juuda kohta. Parem kui ta ei oleks sündinud. Aga mis temast siis tulevikus saab, muidugi see on Jumala otsustada.
Ma olen lukenud üks väga head lauset, mis mind ka noomib natuke, et teoloogid on üsna edukad Jumala plaanidest ja juhtimisest kõneldes siis, kui vaatusele all on kas loodu või minevikusündmused. Siis oleme me palju nagu loogilisemad, järjekindlamad, tulevikust rääkides on raske. Aga see salm, millega me alustasime, ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Sellist usaldust tahab ilmselt see salm meile pakkuda. Ja eks lõigu pealkirja on ka väga ilus, keda karta, keda mitte. Karta eksida Jumala seadustest kõrvale, aga otsida neid seadusi ja siis ei tohiks ka teised meist võitu saada. Et tulevikuga on raskem. Mineviku oskame ikka kuidagi tagant järgi paremini ära seletada.
Olgu, et see, mida me täna teeme, on tuleviku alus.
Seda.
Aga kuulame võib-olla muusikapala ja siis me jätkame mõttevahetust.
Sõna on kindel, talle toetuda saan. Kuigi vahel ma küsin, hinges kahtusi on. Minu issand mind köitnud, on armastusega. Mis meid taeva kojubi,
passiooni kandja.
Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, saate toimetajaks on Ilma Sirkel, saates on Erma Jürma ja Peeter Rosima ja me räägime Mattuse 10. peatüki põhjal siis natukene varblastest, vedikene juksekarvadest ja ettemääratusest sellest tulenevalt.
Kui need märksõnad minuni jõudsid, siis mul tekis esimene nagu seos liiklusega. Mäletan, kui mina valmistusin autojuhi liikluseksamiks, siis nagu liiklusmärgid olid neljas grupeeringus, aga ma vaatasin eile üle, et praegu vaadatakse neid natukene isegi veel suurema sõelaga. On nimelt hoiatusmärgid, eesõigusmärgid, keelu- ja mõjualamärgid, kohustusmärgid, osutusmärgid, juhatusmärgid, teeninduskohamärgid, lisateatetahvlid. Et see on läinud nüüd palju peenemaks. Ja oli veel seal öeldud, et möödunud aastal jõustus järjekordne liiklusseadus ja eeskirjad. Ja võrreldes 2011. kuni siis aastani 2018 on tehtud Eesti liiklusseaduses 500 seaduse muudatust. Nii et siin maised eeskirjad muutuvad. Aga eesmärk, mis on? Et meie liiklus oleks turvaline. Et me saaksime kõik, kes me seal liigume, oma sihtkohtadesse, et kõik see laabuks. Ja selleks ongi antud hoiatavad märgid. Nii on ka Jumala sõnas oma hoiatused. Eesõigusmärgid, mida teha? On selged keelumärgid, mõjualamärgid, kus mingi asi kehtib. On kohustavad märgid, osutavad, juhatavad. Siis ka need lisa teadete tahvrid mitme meetri kaugusel, kuidas ringi sõit. See on väga niukene keeruline, aga samas ka väga lihtne arusaadav. Ma pean tunnistama, et ma ei ole neid 2018. aasta liiklusmärke ära õppinud, neid uusi. Neid on lisandunud järjest juurde, aga nad on kuidagi kodused ja loogilised arusaadavad. Ja nii ka Jumala sõna põhimõtted on ju algusest peale inimesel arusaadavad. Tuleb küll üksik juhised juurde ja nüüd liikluseeskiri ei kohusta mind mitte, et ma saan ainult sinna välja sõita. See üks ainuke tee, vaid on ikkagi palju teid võimalusi, aga nende reeglite raames.
Ütleme siis punktist A punkti B on võimalik mind mitte teid pidi minna, aga jõuab ikka sinna välja.
Jah, need võimalused on. Ja samas ka Jumal mitte kõik ei saada ühte punkti võib-olla, noh, siin me natuke spekuleerime, aga see on üks võrdpilt sellest maailmast, kus me praegu elame, kus on üldised seadused täitmiseks kõigile ja kui neid arvestada, siis on meie elu liiklemine turvaline. Ja samas ei ole mitte ainult üks tee Tallinna Tartu vahel, on veel palju teisi maanteid ja kõike kus tuleb ka liigelda.
On ka võimalik pikemalt teid pidi minna, aga vaatasin nüüd ringvaadet, kus saate juht oli käinud just Vietnamis ja ütles, et ta tahtis ka üle tee minna. Et võimatu, ütles, et üks eestlane oli pooltest tundi oodanud võimalust ja siis keegi kohalikul võtnud ta käest kinni ja lihtsalt sujuvalt liikunud ühelt teerest teiseni ja see punane ja roheline märk oli seal või valgusfooris täiesti mõtetu. Seda ei vaadanud keegi, lihtsalt liiklus toimus ja neid motorollerid olid seal nii, et sadu kõrvuti oli 5-6 tükki ja siis ongi nii, et pidi seal olema, et inimene tahab üle tee minna, siis ta hakkabki liikuma lihtsalt üle tee ja need suured rollerid siis jälgivad, et nad otsi ei sõida selle jalaga ergest tahab teed ületada. Nii et selles mõttes me oleme õnnelikud, et me elame Eestis ja meie seadused on okei, et kui sa selle sama näitega nüüd Vietnami peaks minema, siis nad ei saaks mõhkuga aru, millest sa räägid.
No ja eks meil oli ka nüüd siis 7 aastaga 500 seaduse muudatust. Võib-olla siis Vietnami liikudes ma peaksin sealsed muudatused ja täiendused ka tundma õppima.
Võihalt selle kultuuri.
Jah, just ühed.
Aga kui me tuleme nüüd tänapäeva, mida nende salmidega nüüd siis ette võtta? Sest siin on meie maal ka varblased täiesti olemas. olgu, et minu teada me ei müü neid kellegile, nad ise tekitavad midagi siin, küll mõni ütleb, et neid on väheks jäänud, et kas on ka ette määratud teatud põhjustel või oleme ise teinud midagi inimestena, et neid on nii vähe.
No jah, siin ainult ühe salmi juures ei saa vast pidada, vaid tuleb lähtuda sellest üldisest põhimõttest, millest on juttu. On juttu ju kellegi kartmisest. Ärge neid kartke. Tähendab, inimese elus on palju erinevaid juhtumeid ja on neid juhtumeid ka, kus tegutsevad meile vaenulikud isikud või vaenulikud jõud. Ja kui Kristus hakkas levima, siis oli küllalt ju neid inimesi, kes sattusid piinapinkedesse, keda tapeti, keda hävitati, vara riisuti ja nii edasi. Ja selline ohustatud olek algas juba ju Jeesuse jüngrite juures. Ja Jeesust ennast ka, evangeeliumides on mitmel korral öeldud, et teda taheti tappa. Ja kuigi Jeesus tegi head, kõigile see hea tegumine ei meeldinud, sellepärast, et see suuresti äratas inimeste südame tunnistust, et vaat ma olen valesti teinud. Ja nüüd oligi küsimus, mida edasi teha, kuidas edasi minna. Ja Jeesus ütleb, jah, ärge karke neid, kes ihu tapavad. Jeesus ütles täiesti selgelt, et teid hakataksegi maha tapma. Aga seda ärge kartke. Hing ei suuda nad aga tappa. Siin on täiesti selge asi. Üks on see, mis meie ihuga sünnib, ja teine asi, mis meie kogu isikuga sünnib. Ja ta ütleb, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Ja tähendab, Jumalat tuleb karta. Temal on meelevald. Saatanal ei ole sellist meelevalda. Tal on meelevald inimest, jah, lasta maha tappa, mitmesugused mõjutegurid ja kiusamistegurid, mis tal on, aga tegelikult põrgusse saata ei ole tema võimalus. Ja selliselt on siis see julgustuse mõte. Ja nüüd Jeesus toob siin selle väärtushinnangu. Eks kui Jumal paneb tähele ja paneb pisikesi linnukesi ja ühiskonna silmis oli need varblased üsna tühised, aga neist võis midagi head ka saada, sellepärast võis kaks varblast ühe veeringu eest ka müüa. Aga inimene on palju väärtuslikum ja tähendab, Jumal hoolitseb, kannab hoolt ja ta aitab elada sellist elu, et me võime pärida ka igaves elu. Võime kogeda Jumalat siinses elus, võime kogeda ja vastu panna siinsetele elu raskustele, aga me oleme siiski tema käes ja see on põhiline, see ära karda on see põhimotiiv, mitte aga niivõrd see ettemääratuse küsimus ei ole siin selles teksti kohaks. See ettemääratuse küsimus on suuresti nagu siia juurde püütud pookeda.
Aga meie 21. sajandi filosoofidena või teoloogidena tahaksime ju juukse karva lõhkead ikkagi. Tahame pigistada välja igast asjast maksimumi.
Jaa, aga siin ei ole juukse karva lõhkajamisega tegemist, vaid juuste maalangemisega. Ja kui inimene jääb juba nii paljas päiseks, ega seal neid maalangenud juukse karva ikkagi ei aeta lõhki küll. Need on läinud, on läinud. Neid pole mõtet taga nutta.
Seda küll, aga olgugi, et siin ikkagi, miks see lause ikka seal sees on, et isegi juukse karvgi ei kuku maha peast ilma Jumala teadmata. Mida see ikkagi tähendab?
Ilmselt see, et vahel me mõtleme, et Jumal on kõrgel kaugel, et mis ta minust hoolib, kas ta mind näeb. Siin on püütud kõige lihtsamas arusaadumas keeles öelda, et Jumal tõesti näeb kõike. Ta armastab kõike. Ta on ju loonud selle maailma. Ta ei ole ennast sellest maailmast distantseerunud. Ta ei jäta seda. ta on nii armastanud seda maailma, et ta on saatnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temas usub, ei läheks hukka. Seda julgust tahab siin Jeesus meile sisendada. Ta ise elas selles, kõik nägid, kuidas ta läks oma teed lõpuni, kuidas ta kõike kuulutas ja kui ta ka küsis, et kas keegi võib tunnistada teda ühes küljes astumises süüdi, siis seda inimest ei olnud. Ta läks lõpuni seda teed, ta ei kartnud ja seda hoiakut ootab ta ka meilt. Ta muidugi näeb, et meie tihti ka komistame. Ta nägi seda oma jüngrite puhul ka, aga tema tõsti selle ülesse ja nii ka see salm alati uuesti loetuna tahab öelda, et ära karda, ole julge. Jeesuse järel käies sa jõuad eesmärgile.
Ja see motiiv ju tekstis edasi jätkub ka. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. Nii et siin on ka jällegi inimeste ees valik, aga see eelnev julgustus täiesti toimib. See on meeles. Ja mis edasi tuleb, ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale, ma ei ole tulnud tooma rahu vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütar tema emast ja minijad tema hämmast ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma ristega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Tähendab siin, Jeesus ei maali jüngrite ette niisugust kerget teed, ilusat, edukat teed, vaid et Jeesuse tulek põhjustabki inimeste lahkelised. Kui keegi perekonnas saab usklikuks, siis paljudel juhtudel tekivadki lahkelid ja mitmesugused pinged ja segadused. Ja on neid maailma paiku, kui keegi saab kristlaseks, siis tema pereliihmed võivad ta ära tappa. Tänapäeval 21. sajandil ka. Ja nii et need asjad on täiesti reaalsed. Mitte seda, et Jeesus ise seda kõike peaks nii-öelda sõjaväega või mõõkadega tulema, vaid lihtsalt inimeste reaktsioon Jeesuse tegevuse vastu, õpetuse vastu, selle vastu, et keegi erineb ühiskonnast. Vot see seda teeb. Ja Jeesus ju ise ka läks lõpuni välja, läks ristile.
Missiooni kandja.
Aga kui me selle ettemäärutuse teemat nagu veel ikkagi ma välkõne põikpäisena võibolla tuleksin tagasi, on ju mitmed kohad ju pühakirjas, kus on ka öeldud, et nii palju kui neist oli eluraamatuse kirjutatud ja need edasi, et tundub, et kuidagi ikka on sinna eluraamatu ja mingi eeltähenduslik asi meie eluga seotud.
Jah, see küsimus huvitab meid ja huvitas jüngrid ka. Nemad küsisid ka, et kas on pisut neid, kes õndsaks saavad. Jeesus vastab, et tuleb inimesi idast ja läänest. Tähendab, tee on küll kitsas, aga mis seal pool on, võib olla väga avar. Kuigi meid huvitab, aga me ei tea lõplikku vastust. Ja Jeesus ei vastanud neile sellele küsimusele otse, nii nagu nemad tahtsid. Ja kui ta oleks ka selle otse vastanud, oleks öelnud täpse selle arvu, siis on mul kohe järgmine küsimus. Kas mina olen seal sees? Kas Indrek on seal sees? Kas kolmas? Meile küsimusi tuleks aina juurde. Ja ilmselt ei saaks meile lõplikult seda küsimust ära vastata.
Ja Jeesus siis ütles ka, võidelge, et teie sisse pääseksite. See tähendab, meist sõltub väga palju. Me ei ole lihtsalt passiivsed ootajad, vaid me peame olema aktiivsed, et me tõepoolest päriksime igavese elu.
ja kui me nüüd oleme ka koguduslikus töös, võib-olla kanname mõnda vastutust, oleme ka koguduse karjased, siis on meile antud veelki rohkem. Me peame ka hoidma, valvama seda inimulka, kelle juhiks meid on usaldatud, valitud. Nii et võitlema, et me ise läheks oma õigel teel, aga et ka meie kaaslased, need, kellega meid on pandud kõrvu käima, et ka nemad sinna ei jõuaks, kanda hoolt ja muret ka teiste eest, julgustada neid ka, ärge kartke. Ja nii nagu Jeesus läks ees, tõi ka pilte võrdlusi kindlasti oma elust sellega, nii peaksime meie ka teisi julgustama ka uuel aastal. Kuidas minna? Keda karta, keda mitte?
No paralleeli tuues siin ikkagi, ma tulen tagasi jälle tuimalt, ilmus 17.8. pool, ja need, kes elavad ilma maal, ehk siin maakera peal, ma saan aru, kelle nimesid ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud eluraamatusse. Mis tähendab, et kas see sai juba enne maailma loomis kirjutatud see eluraamat valmis, nimelt kõik Indrek Luide käki seal sees ja Peter Roosima, Järma Jürma, kes ma olen praegu saates. Ja siis oligi, võt, me oleme seal sees, me olemegi eluraamatu poole pealt ja sinna me saame taevasse ka tulevikus. Ja kuna me usume, et me oleme eluraamatus, siis me oleme pärijad ja need asi. Või vastavalt selle meie nüüd siin tehtud otsusele võtta vastu, mida Jumal meile pakkuseks, tulge minu juurde ja te saate meile paranduse ja saad uue elu minuga ühendusse, minu vennaks. Alles siis kirjutate meid siin eluraamatus.
Ma ei oska lõplikult vastata, aga täna rääkisin ka ühe mehega, küsisin, et kas tal on ka mingi kiriklik side ja ta ütles, et ta ei oska öelda, kas nende suguvõsas mitu põlgkonda tagasi on üldse mingit kiriklikku sidet olnud või mitte. Ka piibliraamat ütles ta, on mulle täiesti võõras ja tundmatu raamat. Tähendab, ilmselt on neid, kes ei ole kuulnud ega tea enda arvates veel midagi. Aga kui me oleme kuulnud evangeeliumi, kui püha vaim on teinud selle elavaks, me oleme võtnud selle oma südamesse ja elujuhiseks ja järgime seda, siis ma arvan, et ma võin küll siiralt uskuda ja mitte karta. Ma olen seal kirjas.
On põhimõtteliselt võimalik ka neid pilte ju kasutada, kuna see eluraamat on ka piltlik väljend, et sealt võib ka maha kustutatu saada. See tähendab, kui ikkagi inimene langeb usust ära, salgab Jumalat ja Kristust, siis võidaks seda sealt ära kustutada. Teine mõte on, et nüüd ilmutusraamat räägib ka jäda kaht sorti taevasse pääsemisest. Üks on need, kes saavad osa esimesest ülestõusmisest. Ja siis on hiljem see üldine inimest ülestõusmine kohtumõistmiseks ja seal on siis, et inimestele mõistetakse kohut nende tegude järgi. Ja seal on eluraamat ka. Nii et osa inimesi on siis seal eluraamatus kirjas, see on nende tegude järgi ja osa siis ei ole. Need, kes ei ole seal eluraamatus, millal see on kirjutatud kõik inimese elu, tema tegude järgi, see ei ole nii ühemõtteliselt selge.
Et see teeb ikka nüüd keeruliseks meil ka siin maa peal kohut mõista või lahterdada inimesi sina siia pole, sinna pole. Mul meeldub pastor Raudsepa kunagi väljend, et me siin kogudustes ei peaks nii palju neid umbrohtusid kogudusest välja võtma, et küll taev ei saa neid eraldama, hakkab sakaldest viljad terad, et see on nagu tema teema, mitte meie teema. Mul on nii südamesse jäänud juba aastat tagasi, ma seda kuulsin, et võib-olla me peaksime tegelema, nii nagu Erma Jürmas ütlesid, et pigem nagu selle valguse toomisega, kuivõrd vähem tegeleda selle pimeduse tõrjumisega.
Meie lähtesalm oli, et ei lange maha ilma teie isa teadmata. Olen mõelnud, et kui Jumal on nüüd minu isa ja ma loen piiblist ka tema püha tahet, siis mu usaldus siiski kasab. Kui selline isa on minul, no siis ta ka hoolib minust, juhib. Paneb kõik liiklusmärgid mu ette õigel ajal, et ma ka neid saaksin arvestada, et ma jõuaksin eesmärgile. Tema on omalt poolt teinud küll jah kõik, et me võiksime sinna jõuda. Ja mitte karta.
See suulab meid kuulama ühte muusikapala veel. ja siis me jätkame oma saate lõpu mõtteid.
Sina ja mina, me Jumala rahvas, Jumalat saadud ülesannetega. Teeme siis uskavad tööd, mille Jumal on antud me teha.
Kord tuli, kui ahastus tundsin, jätta maha Maria, õigeks pidasin siis. Juhtunu muutis mu elu ja muutus ka kogu me maailm.
Maria ja Joosep ülesandega Jumala.
Missiooni kandja.
Saates on Peeter Uusimaa, Erma Jürma ja me räägime Jumala juhtimisest ja kas on siis ettemääratud juhtimine või on ta muud moodi. Kui me kuulasime muusikapala, Erma Jürma, sa ütlesid, et GLS-konverentsid on nüüd kestnud Eestimaal 11 korda ja mõningad on käinud isegi rohkemates erinevates paikades, et meil juhtimine on paigas. Nüüd küsimus on, kas Jumala juhtimine või meie enda juhtimine ja kui palju siin erinevat on. Ma ei julge seda öelda, igaüks teeb ise otsused ja valikud ongi muid iga inimes enda käes, kes kuulab, aga ma tean seda, et kui mind ordineeriti kas diakoniks või pastoriks, siis ma alati ütlesin Jumala abiga. Ja kui vaatan seda tagasi neid ma arvan, juba oma 28 vist oli mul see ordineerimine, juba 30 aastat tagasi, et ka need Jumala abiga aastaid on olnud pikalt ja samal ajal on mitmeid olukordi, kus ma olen arvanud, et ma olen tegelikult oma parim arusaamise järgi.
On ikka väljend, et läks nii nagu Jumal juhatas, Nii ütlevad erinevad inimesed ja mõtlevad täiesti erinevad. Mõned arvavad, et siis oligi kõik viltu. Et mina nüüd ei juhatan, läkski viltu. Aga teised ütlevad tänulikult, et läks nagu Jumal juhatas. Mõnigi üritus, ettevõtmine, ususam, ei teadnud ise, kuidas teha. Panime ka oma parima ja andsime. Ja Jumal juhatas edasi. Ja läks nagu Jumal juhatas. Nii et selles salmis, et midagi juhtnu ilma teie isa teadmata, me võime ka öelda vast, et nii nagu Jumal tegelikult juhib. Tema juhtimine on seal kaudselt või otseselt, ma ei oska seda öelda tema eest, ikkagi olemas.
Ei pea olema juhtimine, vaid Jumal teab. Me oleme ta silma all. Ta ei anna mitte alati kogusek täpselt näpunäiteid, et tee nüüd nii, tee nüüd teisiti. Sellepärast on mõni lugu ka selline, kus inimene soovib hommikus saati Jumala vaimu juhtimist ja siis ta küsib, mis asja ma praegu pean selga panema. Millis värvi sokid ja riided ja seal selles loos on üsna ainuksid kentsaga tulemused. Aga inimene koguseks soovib, et ainult Jumal juhataks. Ei, vaid inimesel on oma juhtimisõigus ja ka juhtimise vastutus, tulemuste eest vastutus. Aga Jumal paneb kõiki tähele, et isegi meie juukse karvad, kui nad maha langevad, Jumal teab ka neid asju. Aga kuivõrd ta seal koguseks vahele sekkub, kogusaeg määrab, see on juba ikkagi teine asi.
Aga millise poole me nüüd julgustuseks võtame, et ühenaga me oleme ju rääkinud praegu Jumala kartusest, Jumala usaldamisest ja nüüd varblane, kes on ilmselt üks odavamaid lindusid, neid vist isegi linnupoese müüda, aga kaks veerikut või mis seal oli, et üsna odav raha. Ja juhse karv, ma saan arvan, et on ka üks suhteliselt rahatu, olge, et kui me juksturi juures käime, peame natuke maksma, kui meid neid maha
lõigatakse.
Maksame peale veel, jah. Et selles mõttes, mis on siis nüüd see julgustus tegelikult rea kristlasele, kas meie võime olla neljakandiliselt Jumala juhtimise all ja teame, et kõik, mis meil iganes juhtub, Jumala juhtimine, meil ei ole midagi teha, või ütleme, et võtta ikka vastutus ka.
Ma tahaksin veel ühte salmi meelde tuletada. Oli ju äsja kaunis Kalju Raidi sajas sünni aastapäev. Ja seal tuletati meelde ka Heebrea kirja 13.17, kus öeldakse, et olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile. Nemad ju valvavad teie hingede üle, nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda rõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasun. Siin on nagu üks lisamõtte, mida võib-olla vahel nii kõrges filosoofias unustame. Ka meil on, kui me oleme koguduse liige, on koguduse juhid, on liidu juhid. Ja Jumala sõna ütleb, et pange tähele ka oma juhatajaid. Me ei peagi alati ise igas punktis leidma nii-öelda seda juhist kätte, vaid meil on ka juhatajaid. Panna tähele. Ja on ju väga hea, et meil on praegu palju vaimulikku kirjandust. Võime kuulata ka pereraadiosaateid. Meile jagatakse palju juhiseid. Ja Jumal ilmselt teab ja näeb, et see on meile vajalik ja seda me tahame kasutada.
Ja kui nüüd veel perioodis vaadata, ma olen just seda võib-olla tänu selle, et oma heal juba, et ma vaatan tagasi, et me sellised viieaastased tsükleid, kus sa oleks tahtnud nagu olla ja siis korraga avastan ikka väga palju juhtimist, hoopis rohkem kui selle ühes päevas. Ja tundub, et mõnikord see Jumala ajatabel on veidikene pikendatud. Ja isegi need momentid, kus mul tundus, et nüüd Jumal ei hoia üldse minust kinni ja ei tee must väljagi, aga selgub, et see on kõige võib-olla kasulikum periood on minu elus vaimulikus kasus. Ja ehk siis Jumala juhtimises võiks nõnda öelda. Ehk siis Jumala poolt ette määratud asi minu ellu, et ma kasvaksin tugevamaks tema järgijaks ja jüngriks.
Mõnel tähtpäeval ja juubelil, kui vaadatakse inimelule tagasi, siis tuuaks ikka esile teatud momentid. Ja on kästud keriti vaadata ka oma juhtide elu otsa. Ja tõepoolest nagu lõpus me näeme rohkem, kuidas ka vahepealsed teelõigud on meile kasuks tulnud. Igas hetkes me ei näe võib-olla seda. aga lõpus me näeme selgemalt.
Ja mind julgustab see, et kui ma nii tagasi vaatan, küll on hea, et on olnud võimalus ka andeks paluda ja andeks saada. Ja nüüd, kus ma olen pattu teinud? Ma ei saa kuidagi nõustuda nende väidetega, et jah, Jumal lasigi sul pattu teha, et ta Jumal soovis, et sa pattu teeksid. Jumal ei soovi seda, et ma pattu teeksin. Aga ma olen talle südamest tänulik, et ta on annud oma poja, kelle kaudu ma võin saada andeks. Ma võin oma patut tunnistada ja tema on ustav ja õige ja annab patud andeks, annab uut võimalust. Lase edasi kasvada ja ka see mõte, et kui nüüd savi on ennast potisepa käes ka ära rikkunud, siis potisep võib selles samas savist teha teissuguse riista, mis on sobivam, mis on võibolla lihtsam, mille puhul see savi peab vastu. See tähendab, Jumalel on võimalus ka mind teisiti kujundada, kui tal võibolla see esimene plaan oli. Ta ei ole nii väga jäik minu suhtes, vaid tal on head plaanid, ta on ikkagi hea isa. Küll on tore, et ma võin Jumalat Kristus Jeesuse läbi nimetada oma isaks, sest ma olen uuesti sündinud, tema perekonda sündinud.
See teeb meid rõõmsaks ja julgeks ja võiksime täna öelda siis vähemalt kolmekesi, et pärast muret, sest Jumal hoolitseb isegi, ma ei tea, kui tihti ta juksuris käiti isegi meie juhuste karvade eest, mis tähendab, et ta on nii lähedal ja on huvitatud meist. Me soovime kuulajatuskonnale õnnistatud jätku ja usume, et me kohtume vähemalt missioonikandjaga nädala pärast, kui Jumal lubab. Täna me Peeter Roosima, Jarmo Jürma teid, et olete siin meid avanud teatud mõtteid ja mina Hendrik Luide saate toimetajaks on Ilma Sirkel. Kohtume juba siis järgmisel nädalal.
Kui sina ja mina, täiesti tavalised inimesed, oleme kuulekad Jumalale ja täidame ustavalt ülesandeid, mida Jumal meile annab, siis see muudab meie elu ja muudab ka kogu meie maailma saatust. Thank you.
missiooni kandja.